Oh, yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untan, egungo modeloaren mugak eta aldaketaren beharra aipatuko ditugu.
Joseba Azkarraga, soziologian doktorea eta Mondragon Unibertsitateko erakaslearekin.
Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri, ukanen duzue bizirik emankizun untan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
2009ko uztailaren 24an, biziren lehen ekintzetarik bat iragantzen. Aktibistak Biarritzeko ama birdinaren ahoka famatura igantziren, eta urpeko maska bat eta tuba bat ezarri zizkietan ama birdina eta Jesus aurrari. Biziko kide batzuek hause zioten banderola batzu erakutsi zituzten. Biarritze urpean, noizko, inguruan ziren jendeei banatu zuten esku horiak klima aldaketaren ondorioei buruz alarma jotzen zuen. Eta sei hilabete berantago, iragan behar zen Kopenhageko gailurra aipatzen. Mezua, ongi pasatu zen eta erreakzioak biziki baikorrak izan ziren.
Ahatik, ekintza hortan filmatua izan den bideo laburaren bukaeran turista bat agertzen da eta biziren militantei irainkari. Ah bai, beste horiek dira Biarritze itsaso azpian izanen dela erraiten dutenak, ze astapitoak.
Lau urte eta erdi ondotik, Sud-Ouest egunkariko editorial batek Biarritzen tempesta baten ondorioz iragan berri diren gertakari latzak aipatzen ditu. Azkarki gomendatzen dugu irakurtzea. Horren titulua da Itsasoa igaiten ari da eta beste aldera so egiten dugu. Huna aipatzen duena. Itsasoa igaiten da hormak eta klima aldatzen ari baitira. Ongi kokatuak gira hemen ekaitza bortitzak usuago gertatzen direla ohartzeko. Gainera, itsasoaren heina ere igaiten ari denez, aldaketa horien ondorioak askoz lagiagoak dira marea azkarrak direnean. Hori, prozesu dramatiko baten ondorioa dela argi da, jadanik piztu dena eta beroketa klimatikoa deitzen dena.
Zer egin ote du Biarritzeko auzapezak lau urte eta erdi horietan aldaketa klimatikoaren zergaitien kontra borrokatzeko? Beste aldera so egin du. Makurago, edo okerrago, autoari alternatibak garatzearen kontra egin du, hirigunean berotegi efektuzko gas isurketen lehen iturria delarik.
Eta orain, beste lau urte eta erdi galduko ditugu?
Ez da oraindik sobera berant eragiteko gertatzen ari den klima uzkailketa eragozteko, gure berotegi efektuzko gas isurketak azkarki eta errotik apaltzeko. Gure gizartean eta herritarren mobilizazio zabalek lor dezakete batez ere kontzientzia hartze bat eta klima, energia, politika haundinaiak gure erabiltzaileen gandik. Adibidez, heldu diren 2014ko martxoko herriko bozetan hautatuak izanen diren hautetxeen gandik.
Gure belaunaldiak izigarriko ardura badu. Klimaren aldeko borroka ondoko 10-15 urteetan galduko edo irabaziko baita. Zer hiri, zer gizarte, zer mundu utziko diegu gure gaurko haugei eta nerabeei.
Euskoa Liberazioa egunkariko azalean. Argiatik ateratako berria. Euskoa monetari azaleko berri nagusia eman dio gaur Liberazionek. Frantziako estatuan gehien irakurritako egunkarietako batek. Txamponaren sustraitzea eta elkartasuna damar bendu ditu. Tokiko ekonomia bultzatzeko asmoz, sortu zuten Euskal Moneta elkartea, eta jazko urtarilaren 2021an Euskoa jarri zuten zirkulazioan. Informazio gehiago argiaren Euskoa kanalean, argia.com, Euskoa webgunean.
Kutsa zerga edo politax, ekotax egitasmoak ukan beharko lukeen izena. Zer da, nor bultzatzen ari da eta zertarako?
Hitz bitxi horren gibilean, Kolektibo bat antolatu da, bizi eta kad elkarteak eta CGT Xumino sindikatuak osatuta. Kutsatzaile ordaintzaile lemarekin.
Kutsa zerga hitzortan, zerga entzuten dugu. Baina, kutsa zerga honen helburua ez da zerga bat gehiago kolektibitatearen gain ezartzea. Gaur egun, kolektibitateak kamioiek eginiko kalteak jadanik ordaintzen ditu. Garraiolariek haien aldetik deus guti ordaintzen dutelarik. Kutsa zergaren helburua egoera hori zuzentzea da. Kalteen arduradunek berek susenki ordaindu dezaten eta ez gehiago kolektibitateak.
Kalte horiek behar bada ez ditugu denak gugoan, haino izkoak direla, eta ez ditugu gehiago ikusten, orduan ongi liteke berri zaipatzea pixkat.
Kalte zuzenena airearen kutsadura da. Joan den hilabetean, horren adibide argi bat izan ginuen, egun haietan airea ilun eta zikina bazen ere. Baiona Angelu Biarritze hirigunean kutsadura gailurrak gertatzen zirela eta, haurrei eta jende zaharrei etxe barnean egoitea aholkatu zuten. Kutsadura gailu hori ez aparte, airearen kutsadura kronikoa dela ez dezaguna antz. Beti hor da eta jendeengan eragiten dituen arnas eritasunen sendeatzea guk ordaintzen dugu seguritate sozialaren bidez. Kronikoa delako seinale bat da. Gasoila ere ondutik partikulak gure zuen etxeetan atxemaiten dituzue, bide handi batetik hurbil bizi bazirezte. Ate eta leioetan sartzen zaizuen hauts beltz horietan dira. Eta atmosferara botatzen diren berotegi efektuzko gasak aipatu gabe, klima desorekatzen dute.
Beste kalte bat, bideen erekitze eta hartatzea. Bide batean, kamioi batek oto batek baino, berroi eta berroita hamaraldiz kalte gehiago egiten du, bere pisoaren gatik. Bideen hartatzea eta konpoketa, estatuak edo departamentuak egiten dituzte, edo konpainia pribatuek, autobidean kasuan. Eta hori dena, guk ordaintzen dugu, gure zergekin, errenta zerga, delako impost sur le revenu, edo tokiko zergaren bidez. Hobiliteke kamioi garraioak hori ordaintzea, guk baino.
Hirugarren kaltea zeharkakoa da. Egitura ekonomikoen desoreka. Kamioi garraioek ekonomia tokiz kanporatzen dute, adibidez, ipareko itsasoan hartu izkirak kamioi bidez marokorat iguriko dituzte, hango guti pagaturiko langileek presta ditzaten, gero berriz kamioi bidez Europa iparalderat ekartzeko eta saltzeko. Edo Bretainian hasitako zerriak kamioi bidez txekiarat bidali, han motz eta presta ditzaten, gero berriz kamioiez frantziarat ekartzeko. Kutsa zerga batek olako zentzugabekeriak murriztuko lituzke tokiko ekonomiaren onerako.
Britainia aipatzen duzula eta, justuki duela aste batzuk, Mediapart informazioko webguneak debate berezi bat antolatu zuen. Txanogurien eta maskara zurien ordezkariekin, hots, Christian Troadek eta Txotx Txeveridekin, lehena eko zerga proiektuaren kontra eta bigarrena kutsa zergaren alde. Hor agertu zen, Eko zergaren kontrakoak, Bretainian, sistema produktibista batean sartuak direla eta hientzako herrian bizi, lan eta erabakitzea, Txinarako eksportazioen bidez pasatzen dela. Espero dugu garaiz ulertuko dutela sistema hortatik atera behar dela, petrolioaren eskasteak eta garestitzeak aterabideak saldu baino lehen.
Azkenean, kutsa zerga honek gordeak diren kalten arazoa azpimarratzen du. Agroindustriaren eraginak nork ordaindu behar dituen. Lurren eta uraren kutsadura nitrato eta pestizidoekin, bideen higatzea eta airearen kutsadura kamioien gatik, jendeen osasun arazoak, elikadura txarbati lotuak direnak, gero eta gehiago, eta abar. Gaur egun guk kolektibitateak ordaintzen ditugu, gure zerga eta kotizazio sozialen bidez. Gure ordez, arduradunek ordaintzen balute, segur ez lituzketela zozokeria berdinak eginen.
Kutsa zergaren inguruan, Bretainian zerri hainitz azten da, eta zerrien azketaren lege baldintzak aldatu dira hilabete honen hasieratik. Lehenago, zerritegi industrialek, 450 zerri izaten ahal zuten gehienez, orain 2000 buru arte izaiten ahalko dute. Honek eran nahi du, urtean 5000 zerri izaten ahalko dira barnean. eta zitegi gehienak haunditzen alko dira, inkestarik egin gabe, ingurunean kalteak aztertu gabe, eta osasuna eta inguruneaz arduratzen dira estatuko zerbitzuen baimenik gabe. Hori dena legeri gabe, dekretu bidez pasa zen joan den abenduaren 31an. Urte bukaerako opari eder bat, agroindustriaren zat, opari honen kalteak guk ordainduko. France Nature Environnement eta Horri Erivier, de Bretagne elkarteek, saiatuko dira, behaz, dekretu honen ezeztatzea.
Arduradunek haien kalteak ez pagatzea, ez dugu bakarrik ikusten ingurune kontuetan, ekonomian eta finantzan ere. Krisi ekonomikoa espekulaziotik abiatu bazen, horren ondorioak ez dituzte espekulatzaileak ordaintzen. Adibide gisa, 2013an, CAC 40 gituraren, hots estatuko berrogoi enpresa nagusien zuzendarien ordaina 199 igo da, eta Renault enpresako zuzendariak 2013an irabazi zuena smik batekin 788 urtez irabazten da. Era berean, lantegiak esten dira alde guzietatik. Lanaren kostua handiegia omen da, le coût du travail leloa initzen zuten dugu, baina kapitalaren kostua zenbatekoa da. Portugalen ere krisiak ondorio pisoak ditu. Zabor biltzaileek ezoiko iniziatiba bat atera dute. Greban ezari dira eta zaborak utzi baino, eramaten dituzte baina bankuen aintzinean botatzeko. Orain askuk taldearen kantu bat entzunen duzue, hitzak harinak badira ere zerga injustiziari buruzkoa dena. Egungo ereduaren mugak eta aldaketaren beharra. 2013ko nazioarteko ingurumenaren egunaren karietara, Bizi elkartearen ordezkari batek eta Arrasateko Unibertsitateko Joseba Azkarragak Florent Marcelezirekin batera, Euskal Herriko ekonomiaren trantsizio ekologikoa gaia jorratu zuten Bilbon, ELA sindikatuko 100 arduradunen aintzinean. YouTubeen atsemanen duzue Joseba Azkarraga izena idatziz, egungo ereduaren mugak eta aldaketaren beharra, itzaldiaren bideoa, 78 minutakoa.
Niri gertatu zitzaidan konfrontazio honen espresioa bizi izan duen duelaia urte asko, ni abadinarra naiz, eta abadinon atxarteko arrobiak zuetako asko gogoan izango dituzue, ez? Ugariak ziren abadinon iritziak arrobi hoien inguruan, eta akorduan daukat, zera, herritar batek garai hartan komentatu zuen abadinon bertan, ez? Ez daukat azteko, ni zaparroa nintzen, oso nerabe bat nintzen, eta era, ari entzun nion esaten, bueno, enplegu bat bakarra babestearen, pues ez bakarrik atxarteko arrobiak alden guztia ustiatu, bera preste ongo litzakela baita rotaflex bat hartu eta anboto erditik mosteko, ez? Niri horrek impactu izugarria sortu zidan, ez? Zaparroan intzela, badinotzuet, oso gara gogorrak ziren, langabezitasak oso handiak ziren, krisi garaia bizi genuen, laroiko hamarka hartan baita ere, eta impactu handia sortu zidan, eta arrezkero, nik banekien komentario hartan oso muineko zerbait etzebila ondo, ez? Oda, produktibismoaren eta desarroismoaren aldare horretan, ba, den-dena sakrifikatzea, etzela inundik inora, etorkizunerako autu, ez behintzat autu baliotsu bat, ez? Izan produktibismo hori patroiarena edo izan langile mugimenduarena berarena, ez? Arrezkero, nire kasuan, garapen ereduari buruzko galdera hori izan da oso muineko galdera bat, bai ikuspegi politiko batetik, baina baita be ikuspegi ikertzaile batetik, ba, unibertsitatetik bertatik, ez? Da, Lanki Institutuaren markoan, azkenengo gutxienez 10 bat urte dara matzagu, ba, hoxe, ez? Galdera horren bueltan, garapen ereduari, ba, bueltak eta bueltak ematen, ez? Zentzu horretan oso asko posten hau gaur hemen izatea zuen artean, ez? Eta holako foro baten hitz egin ahal izatea justo hori, ez? Langile mugimentua eta paradigma ekologikoaren arteko harremanak aztertzeko edo buelta bat emateko kontu horri, ez? Ni saiatuko naiz batez be katramilatuko ditut neure irakurketa honetan bi aspektu, ez? Alde batetik deskriptiboa den ariketa bat, hau da ze lur historiko zapaltzen ari garen, ze momentu historikotan aurkitzen garen, zeintzuk diren momentu historiko honen ezaugarririk behar bada importanteenak edo geure ikuspegitik, eta beste alde batetik prospekzio ariketa bat ere saiatuko nintzake egiten, ez? Herri honetan prospektiba askorik ez du egiten egia esan, ez? Hau da, 15 20 urteko epe horizonte horiek normalen ez ditugu pentsatzen eta iruditzen zait momentu hau bereziki garrantzitsua dela era horretako gogoetak egiteko, ez? Orduan alde batetik orainaldiaren akta jaso, baina bestetik etorkizunari lupa hori jarri ikusteko zer etor daitekeen geurera, ez? Uste dut perspektiba importantea dela ondokoa, ez? Ez da egia, zuek badakizu ez dela egia, dinot, krisi finantziero ekonomikoa inork aurrikusi ez zuenik, ez? Gero, honen proiektzio mediatikoa izan da egundokoa norabide horretan, ez? Hau da, ekonomilario beto esan da konbentzionalak era bat galdute egon dira kontu honekin, izan keinesiarrak, izan neoklasikoak, era guztiotakoak. Baina ez da egia inork aurrikusi ez zuenik, ez? Gertatu zena zen gehienak norabide desegokian begira zebiltzala, ez? Orduan, momentu honetan galdera izango litzake zer dan norabide egokian begiratzea. Hau da, zer dan biztati galdu behar eskenukeen hori, bai alabai geure gizarteak eta geure ekonomiak goitik eta bera baldintzatuko dituztelako tendentzia horiek, ez? Hori izango da pixkat neure esfortzuaren apur bat, ba, norabidea edo, ez? Eta horretarako, gonbidapen bat luzatu nahi dizuet eta adibide batekin hastea, ez? Gaurko munduan oso importantea den fenomeno bat aipatu nahi nuke, eta eskatuko nizueke fenomeno hau mantentzea nik interbenitu bitartean, pues, fenomeno honi esplikazio bat bilatu beharko geniokela guztion artean, ez? Batetik, lurren akaperamentuen inguruko fenomenoa da, ez? Egundoko tamaina dauka gaur egungo gizartean, eskara hitz egiten ari milaka hektarea erosten ari direla hainbat eta hainbat hirugarren mundu bezala ezagutzen dugun planetako eremu horretan, milioika dira hektareak, eta zentzu hortan nortzuk dira erosketa hauen sujetuak, ez? Bueno, dauzkagu mundu mailako gobernu oso importanteak, China, India, Hego Korea, Golko Pertsikoko herrialdeak, baditugu baita beste herrialde batzuk, materialki aberatsak edo diren herrialde batzuk, Erresuma Batuak kasu, korporazio oksidentalak, britainiarrak, suediarrak, alemanak, eta badauzkagu baita behin bertxore pribatu oso hundiak, ez? Gehien bat mendebaldarrak direnak, ez? Galdera litzake, zer gertatzen ari da, zergatik gertatzen ari da, ez? Fenomeno hau, ez? Lurren akaparamentuaren fenomenoa, ez? Nik hemen erabiliko dudan tesi nagusia da oso tesi ezaguna, ja topiko bihurtu zaiguna, eta da, hau ez dela bakarrik krisi ekonomiko finantzieroa, ondo dakizu, hau askoz gehiago da. Baina tesi zentral honek baduka deribada oso importante bat, eta da, ez da bakarrik kontua krisi ekonomiko finantzieroa bat baino gehiago dala hau, ez? Horrekin batera, uste eta ipatzeko daula baita ere, krisi ekonomiko finantzieroa bera seguruenera ez dela krisirik importanteena, ez? Ekonomiaz apenas aipatuko dute zer, baina bai diapositiba bakar bat. Eta da, ezberdintasun sozioekonomikoen inguruko gogoetatxo bat egitea, ez? Nik uste dut sindikalgintzari, langile mugimenduari, kooperatibistoi baita ere badakigula ba, gogoetago egitea, ez? Oso zentrala izan dalako geure ikusmoldean eta geure estrategian beti ba, ezberdintasun sozioekonomikoen kontua, ez? Ba, Paul Bayrotx izeneko ikerlari batek, historiaren ekonomilaria bera, honek egin zuena izan zen oso ariketa interesantea, ez? Hartu zuen alde batetik herrialderik garatuenak eta errenta bataz bestekoa zein zan ikusi zuen, eta bestetik hartu zituen baita be planeta honetako herrialderik ez garatuenak edo gutxien garatutakoak eta hor ere ariketa bera egin zuen errenta bataz bestekoa ikusi zuen zein zan bertan, ez? Ariketa egin zuen 1750ean. Eta berak aurkitu zioan, estimazioak egin zituen, eta aurkitu zuen izan zen, ezberdintasun sozioekonomikoak bikoitza zela edo, ez? Ariketa berdina 1976an egin zuen, eta aurkitu zuen ekonomia modernoak, sortutako ezberdintasunak, 30 aldiz handiagoak zirela, ez? Eta gero, ikuspegi historiko ezain luzea, apurrat motzago erabili ezkero, mundu bankuak berak, baditu datu batzuk, ez? Munduko 120 aberatsena eta 120 pobreen hartu, eta datu hauek ditu munduko bankuaren dino da moduan beraren datuak dira. 1960an, ezberdintasunak 1,30 ziren, eskala hortakoak, 30 urte beranduago bikoiztu, eta 2008an 1,80. Honekin esan nahi dut, azkenean, zuek jakin oso ondo dakizuen gauza bat, ez? Eta da, krisi ekonomiko-finantzieroak, burbuilaren estanda horrek, ezberdintasun sozioekonomikoak disparatu egin dituela, biziagotu egin dituela, arrotu egin dituela, baina ez ditu sortu, ez? Hazkunde ekonomiko garaiko fenomeno bada ezberdintasun sozioekonomikoena. Hau esan da, pasatuko naiz, aztertzera edo, daukagun energia krisia, ez? Iruditzen zait, gure gizarteak pentsatzeko eta etorkizunari begira pentsatzeko oso faktore importantea dela, Mikelek bere sarreran ondo esan duen bezala, ez? Energia ez da ondasun bat gehiago, hasiko naiz hori esaten, ez? Gainontzeko guztia posible egiten duen ondasun hori da, ez? Eta fizikan normalean definitzen da, lan egiteko gaitasun bezala, ez da? Guk historian zehar eta gizadiaren historia guztia hartu ezkero kontuan hiru erregimen energetiko handi izan ditugu edo hiru erregimen soziometaboliko handi izan ditugu, ez? Eiztari biltzaileak ginen garaikoa eta hor eman dugu geure historiaren 1989 luze bat, ez? 50.000 generazio, ez? Da hor basikamente energia maila metaboliko baten erabiltzen genuen, hau da, beste modu batera esanda geure muskuluetako indarra erabiltzen genuen ekosistemekiko harreman hortan, ez? Bigarren aldi historiko importante bat, iraultza neolitikoa etorri zen, eta bestelako energia iturri batzuk erabiltzen hasi ginen, ez? Tartean, animaliak domestikatu genituen, haitze errotak, ur errotak, eta abartabar, ez? Baina beti ere, matriz energetiko berriztagarri bat zen, ez? Gerora etorri zen iraultza industriala, ez? Eta gerora etorri zen fosilen interbentzioa, ez? Eta fosilekin batera, gertatu zena da, inoiz lortu izan dugun energiak exosomatiko kantiaderik haundiena lortu izan dugula. Oda gure muskuletatik kanpo, gure metabolismonetatik kanpo, esklabo makinikoei esker, eraiki dugula aurrekaririk ez daukan gizarte eredu bat, ez? Eta heldu gara, gizarte fosilistetara, ez? Ez da ezer ulertzen, azkenengo 150 urteotan gertatu denaz, ez da ezer ulertzen, erreferentziarik eta erreferentzia zuzenik egiten espaldin bazaie energia fosilei, ez? Dendena hasi delako. Hasi da nekazaritza, hasi da komertzioa, hasi da garraioa, hasi da industria. Inoiz geure historia guztian ezer hasi izan moduan, ez? Eta segurazko oraindik ez daukagu kontzientzia, behar bezalako kontzientziarik 20. Mendeak suposatu izan duena ikuspegi honetatik, ez? Ekonomia hasi zen halako 14, populazioa hasi zen alako 4, kontsumo energetikoa alako 16, ekoizpen industriala alako 40, isurketak alako 13, uraren kontsumo alako 4 eta abar. Gaur egun produzitzen ditugun ondasun industrial guztien 85%ean zuzen ala zeharka energia fosilak hortxe daude, ez? Mundu mailako garraio guztiaren 80-90% ez da esplikatzen fosilik gabe, ez? Eta gaur egun Bilbo hontan bertan edozein dendatara joan ezkero, bertan aurkituko ditugun produktu guztien 80-90 luze bat ara heldu da, nagusiki petrolioari esker. Hau da, festa aleitu digu beste zerk ez bezala, ez? Eta gaur egungo mundu moderno, urbano, industrial hau barriro dinot, ez? Inkonzibiblia da, ez da inundik inora ulertzen hori barik, ez?
Beraz, itzaldi horren segida entzun nahi baduzue, YouTube-en Joseba Azkarraga izena seka eta egungo ereduaren mugak eta aldaketaren beharra bideoa agertuko zaizue.
Eta orain, Katzai taldea. Atxik gogoan biharnotik jiten den talde horren izena. Ainiza Monjolosen urtariren 18an, haien ikusteko parada ukanen duzue. Adi egon ondoko itzorduei.
Itzorduak atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Euskal Herriko Laborantza Ganbararen 9. urtebetetzea.
Urtarrilaren 18an larunbatarekin. Goizeko 9ak eterdi, tik goiti Ainiza Monjolosen.
9ak eterditan ongi etorria eta kafea.
Goizeko 10etan tanko biltzar nagusia.
9 urteuntan egindako lanaren bilduma, lantzail batzuen emaitzen aurkezpena, 2014 urteko perspektibak eta orientabideak, gero Euskal Herriko Laborantza Ganbararen lagunak elkartearen bilana, 2013 urteko konduak, eta bukatzeko eztabaida eta hitzartzeak.
Antzi behar Baskaria eguerdiko oren matak eterditan. Baskari osoa ogoi horretan dekoak txikitzeko, deitu Laborantza Ganbararat.
Baskarian, salda, Ostibarreko esne bildo txasuan, errea hilarekin, gazna, Euskal Herriko irinarekin egindako bizkotxa, eta ogia, irulegiko arnoa, kafea eta ondokoa gozatzen alko dituzue.
Animazioneak, seiektatik goiti, ostatua eta ogitartekoak.
Gero, kontzertuak izanen dira, Katzai, Oksitaniako talde bat, folk trad dantzaldia eta noise rock kontzertua emanen dutenak. Gero Tristan Murgi, folk estilokoa, lehen diskoa orkestuko duena. Gero CR Ubebikoitza, Survolte rap taldearen kantaria, Zezenaren taldea, Punky Bolchevik estilokoa, kantu berriekin eta bukatzeko DJ Isha Abi, Erori ta lokartu arte.
Zuk ere parte hartzazu biziren batukadana.
Kontragailur, ekintza, elgarretaratze, manifestaldiak, ailaitzen eta animatzen ditugu.
Ritmo of Resistance batukada militanteen Europar sareko kidegira, erritmo eroak gustuko dituzuen guzier idekia da. Ez da beharrezkoa perkusuen menperatzea biziki ongi, erritmoa sentitzea aholkatua da jala ere.
Repikak miarritzeko gaztetxean egiten dira, astezkenetan bihastetik behin, arratsaldeko 7etatik 9etara.
Atalan Zinema Gelan, otsailaren 6an zinemaldi bat antolatua izanen da. Bertan, Super Trash filma aurkeztua izanen da. Zaborraren gaia hobeki ezagutzeko parada emanen du. Alabainan, filma horrek urte oso batean zabortegi batean den bizia filmatzen du. Argi uzten du zein diren gure kontsumo jendartearen akatsak. Bizirik, bizimugimenduaren urtarrileko emankizun hau bururatu da.
Entzulei, itzordua finkatzen dizuegu, otsailaren 10an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Anartean, berri gehiagorentzat, gure web horria ikus, lasai, bizimugi.eun.